Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Kevin Mitnick je najpoznatiji kao haker osuđen za svoju delatnost. FBI ga je uhapsio 15. februara, sada već davne 95. godine, nakon Mitnickovog upada u velike računarske sisteme, Motorola, Nokia i tako dalje i tako dalje. Pušten je na slobodu u januaru 2000. godine. Interesantan detalj je to da Mitnickova stručnost spada pre, kako kažu, u domen manipulacije ili socijalnog inženjeringa, nego u sposobnost rada na računarima. Izdao je dve knjige, ali evo ovde ćemo pomenuti jednu koja je zaista poznata, Umetnost obmane. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama danas sve do 13 sati, a u nekim oblicima umetnosti obmane ili takođe o različitim oblicima kriminala, sajber kriminala pre svega, pričat ćemo u današnjoj emisiji. Povodom vesti o hapšenjima u okviru akcije Armagedon i phishing kampanji koja je usmerena na javne ustanove i privredne subjekte u Srbiji sa porukom koja sadrži navodno obaveštenje Instituta za javno zdravlje Batut o besplatnoj raspodeli zaštitne opreme. Danas ćemo pričati o različitim, dakle, sajber napadima, o tehnološkim zloupotrebama, posebno tokom pandemije, o jednom bezbednostnom aspektu rada od kuće i zloupotrebama platforme Zoom, o etici, o hakerima, o raznim drugim temama o kojima zapravo ne pričamo, a trebalo bi da pričamo o njima jer je važno. Meni i vama će u tome danas pomoći eksperti za sajber bezbednost, dr. Igor Franc, profesor na Univerzitetu Metropolitan i inženjer Vladimir Vučinić, IT klinika. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala lepo što ste došli, što ste izdvojili svoje vreme. Ja znam da ga zaista imate malo, te ću gledati da iskoristim ovu našu priliku da vam postavim veliki broj pitanja. Ovo su zaista važne i ozbiljne teme i ne govorimo o njima ipak dovoljno. To je, da kažem, jedna od teza o kojoj smo diskutovali ovih dana, posebno nakon ovih vesti o hapšenjima u okviru akcije Armagedon. Evo, za naše slušalce koji ne znaju, nisu čuli dovoljno možda, Igore, vas samo da zamolimo u nekoliko rečenica kakva je to akcija i šta se to ovih dana desilo.
Da, Armagedon je poznata akcija već neko vreme, od 2010. godine postoji i funkcioniše ne samo u Srbiji, nego kompletno u celom okruženju. Tako da to je akcija gde se zapravo pedofili hapse, to je primarna ideja te akcije i preko 200 ljudi je uhapšeno već bilo pre 2019. godine. Tako da računamo da sad ima možda blizu 250 ljudi. Osnovna stvar jeste da se prate određene stvari na društvenim mrežama, na forumima gde oni obično kače takve materijale i na osnovu toga se ljudi privode, hapse i procesuiraju na određeni način. Ono što je tu bitno jeste da je to nešto stalno, kontinuirano. Znači nije nešto što stalno ide, odnosno što se neprestano teče konstantno, nije nešto što se povremeno pojavljuje, kao što neki misle. Tako da ovo što sada desilo u poslednje vreme, da imamo nekoliko hapšenja koje su bili u medijima, nije ništa posebno sada da se policija posebno trudi tako nešto da uradi, već je situacija da tako se desilo. Jednostavno, oni prate to već duže vremena i desilo se da, eto sada, baš u prethodnom nekom kraćem periodu, odnosno na danas, smo imali neka hapšenja.
I to zapravo spada u oblast visokotehnološkog kriminala.
Jeste, ono što, da, to nisam možda rekao, to odeljenje koje to radi je odeljenje VTK, odnosno visokotehnološkog kriminala, i u saradnji sa Višnjim sudom u Beogradu, koji procesuira dalje te određene slučajeve i osnovna je ideja da se sve što je moguće od dokaza prikupi prilikom hapšenja kako bi se kasnije iskoristilo protiv tih osoba ili ako oni nisu krivi, što može da se dogodi, to ću da kažem, znači da i te osobe koje budu neki put privedene, za koje mi ni ne znamo da su privedene, budu puštene iz razloga što jednostavno dokazi nisu, ne ukazuju na njih. Jer vi možete bez većih problema skinete sa interneta materijale s koji niste znali da je pornografsko tipu.
Što znači da to može da se dogodi kao što se događa u brojnim drugim slučajevima da neko vam praktično, da se tim izrazom poslužim, podmetne nešto za što vi niste krivi.
Apsolutno imamo slučajeva iz okruženja gde jednostavno novinari ili neki ljudi koji nisu za određeni režim prihvatljivi budu na taj način sankcionisani, što bi se reklo, i jedini način da oni traže pravdu je Strasbur, nažalost, jer jednostavno prvi, drugi stepen, imali smo takvih slučajeva u okruženju, neću da navodim imena, gde baš novinara, gde jednostavno podmetnuti je određeni materijal, tako da tu postoji i ta mogućnost da se recimo režim prema nekome na taj način odnosi. Što ne kažemo da je lako uraditi, jer jednostavno ti dokazi su na računaru, postoje tragovi kada su oni tu došli, na koji način i tako dalje, ali ako se ne poštuju pravila, što se dešavalo recimo, na nekim slučajima onda policija dođe, odradi to kako ne treba da uradi, šta njima treba, ubaci USB i da iskopiraju par podataka na računaru, ništa. Tako da je bilo slučajeva ozbiljnih koji su trenutno na Strasburu.
Ja sam u uvodnom delu emisije pročitala, Kevin Mitnik je pretpostavljam jedan od najpoznatijih hakera, i ono što je on nazvao umetnošću obmane, sada bismo mogli da tumačimo i da komentarišemo na različite načine. Ali kada se i danas kaže haker, dakle to ima i svoje, kažemo, uslovno rečeno pozitivno i negativno značenje. Pa evo možda da čujem vaše komentare.
Znači, u terminologiji koju koristimo dnevno, znači koristi se izraz haker najčešće sa negativnom konotacijom. Međutim, postoji nešto što se zove i beli hakeri. Znači, to su ljudi koji praktično rade sličan posao, ali uz poštovanje etičkih normi i pravila i trude se da pronađu ranjivosti sistema, da pronađu, znači, ajde kažemo to, rupe u sistemu, u IT sistemima, računarima, kako bi se one zatvorile i sprečili napadi, i praktično takvi etički ili beli hakeri su na strani dobra. S druge strane imamo, znači, crne hakere, odnosno najčešći termin koji se za to koriste jesu hakeri, i to je nešto spada u cyber kriminal. Znači, radi se o ljudima koji to rade najčešće za novac, znači finansijsku korist, koji žele da na neki način upadom u sistem pribave sebi materijalnu korist i na taj način oštete tu stranu koja je upala. Naravno, postoji oni ljudi koji su između, znači ništa nije crno-belo, postoji i sivi hakeri koji često rade u firmama koje se bave odbranom sistema upadima, ali u neko slobodno vreme su na granici ili prelaze tu granicu zakona. Znači, bave se i poslovima koji nisu dozvoljeni. I oni su spadaju u tu grupu sivih hakera.
Ono što je Mitnik nazvao umetnošću obmane, a zapravo su bila, koliko se sećamo, krivična dela u pitanju, koliko se taj način, pristup, stil, ako smemo tako da kažemo, kada je reč o zloupotrebama računarskih mreža, promenio, sad ovde govorimo o 95. godini, danas je 2020. godina, znamo kako se tehnologija razvijala i šta je sve u međuvremenu, da kažemo, izmišljeno, možemo poseban akcent da stavimo na društvene mreže. Ali kako bismo možda mogli da poredimo to neko vreme tada i danas? Postoje li neke, da kažemo, suštinske razlike?
Ako gledamo taj aspekt gde nije tehnika u pitanju, nego gde je zapravo psihologija, manje više, to se priča uglavnom o psihologiji, tu pričamo o tome da jednostavno tu imamo situaciju da neko pokušava da prevari nekoga, ne koristeći nikakve tehničke stvari, tako da sa tog aspekta se nije nešto pretrano promenilo. Ljudi su takvi kakvi su bili, ostali, tako da tu nemamo neke velike promene. Ono što možemo također da ispratimo, Kevin Mitnik je napisao novu knjigu koja se zove The Art of Invisibility, kao nevidljivosti ovaj put, i to je zapravo objašnjavao neke stvari koje se sada pojavljuju. On je zapravo shvatio vrlo brzo, bio je na tehničkom fakultetu i posle prve godine shvatio da većina sistema je izuzetno dobro zaštićena. To je da 95% sistema su izuzetno dobro zaštićeni. I onda je shvatio, pa to ne vredi. To je, ne mogu da hakujem ništa, gubim vreme na ovo, hajde da se bavim najslabijom karikom, odnosno čovjekom. Tako da to je nešto što on primenjuje i što zapravo jeste najčešća stvar. Ono što vlada nije rekao za hakere, samo bi da dopunim, to su uglavnom visoko obrazovani ljudi sada. Više nisu to neki ljudi koji sede u garaži, tinejdžeri i tako dalje koji hakuju, nego su to ljudi koji već su završili minimum fakultete ili bar neke specijalizovane kurseve koji imaju neke određene specijalizacije u toj oblasti i oni imaju različite načine rada. Čak se može videti u određenim periodima, određeno radno vreme, određena područja gde žive i tako dalje i rade, da je to zapravo posao kao u firmi. Odete na posao, radite, vratite se kući, radite nešto drugo i tako dalje. Tako da to je čitav jedan biznis koji se napravi oko toga. Tako da to je jedna stvar. A druga stvar je vezana za to da zapravo oni imaju svoju platformu. Zove se HackerOne, recimo. To je platforma koja je izuzetno dobra za ove bele hakere, što je vlada malo pre spomenuo. Bijeli hakeri su zapravo oni koji su s dobre strane, da kažem, dobri momci, ali HackerOne je recimo način da određena firma koja proizvodi neki softverski proizvod postavi tamo određeni takozvani bug bounty program i da traži da onda ti beli hakeri pronađu grešku, odnosno propust, i za to daju pare. Tako da HackerOne recimo možete dodati da pogledate top listu najboljih hakera koji su tamo, među njima su bivši kriminalci takođe, koji su nekada bili optuživani i tako dalje, a imaju i momaka koji se nikad nisu pojavljivali u kriminalnim miljejima. Tako da jednostavno tu postoji čitav biznis i to je legitiman biznis, da jednostavno zarađuju pare time što unapređuju zapravo rešenja tih proizvođača.
Traže grešku, drugim rečima. E sad da u ovom prvom delu zaokružimo, pošto je povod za naš današnji razgovor neposredan povod, zapravo ova phishing kampanja koja je usmerena na javne ustanove i privredne subjekte u Srbiji, je, u naslovima, u novinama su se pojavile rečenice gde piše napad iz inostranstva. To ću vas također zamoliti da prokomentarišete. Poruka je sadržala, dakle, navodno objašnjenje. Izgledalo je kao da je stigla iz instituta Batut i o besplatnoj raspodeli zaštitne opreme u borbi protiv pandemije. Naravno, ovo jedno prvo i ključno pitanje kada smo razgovarali, Vladimir i ja, i dogovarali se za emisiju, moje pitanje se ticalo etike, a vi ste sada pomenuli etičke norme. Prosto ne možete sebi da ne postavite pitanje da li je moguće da ovako jednu teškom trenutku za čovečanstvo, naravno da znamo da je moguće, ali da neko pošalje poruku gde zapravo na jedan vrlo jasan način zloupotrebljava tešku situaciju, zloupotrebljava to što ljudi nemaju novca da kupe zaštitnu opremu, nudi im nešto besplatno i samim tim zapravo ne samo što čini jedno krivično delo, nego sada možemo da pričamo i o tom jednom etičkom aspektu. Ali mnogi sa kojima sam razgovarala rekli su mi da je to samo biznis i da tu etike nema.
Ja isto to mislim. Dakle, mi pričamo o sajber kriminalcima, a kriminalci i etika ne idu zajedno. Tu nema nikakve etike, oni će prosto iskoristiti sve što mogu da ostvare ciljeve, odnosno korist. Pa tako i ova kampanja koja je išla je sa servera koji prosto nisu u Srbiji, vidi se da su IP adrese strane i odatle je taj izraz napad iz inostranstva. Možda treba da to bude jasno da niko iz inostranstva ne cilja baš nas u smislu da se tu sad vodi neka borba, prosto te IP adrese dolaze van Srbije i napadači su iskoristili temu, iskoristili su institut Batut koji je uključen u borbu protiv COVID-a i normalno je da oni koriste temu koja je najaktuelnija. U svetu su odavno takve kampanje prisutne, u Sloveniji pre neki dan takođe, samo umesto Batuta iskorišćen je njihov institut koji praktično radi sličnu stvar kao i Batut kod nas. Identičan je mail bio, samo je naravno preveden na slovenački jezik. Bilo je tu par nekih slovnih gramatičkih grešaka u ovom našem phishingu koje možda mogu da ih oda, ali u principu radi se i dalje onome što ste vi pomenuli na početku o umetnosti obmane. Znači, cilj tog napadača jeste da ih obmane, da nas obmane kao primaoci tih poruka i da upeca, zato se te poruke zovu phishing, da upeca nekoga koji će se prevariti i da klikne na prilog u kome se nalazio taj malware. Etika tu nema, oni će uvijek iskoristiti, znači ništa tu nije sveto, oni će uvijek iskoristiti ono za što misle da može da im donese najveći broj ili klikova ili otvaranja attachmenta.
Mi pričamo dovoljno o ovim temama, evo sada da damo reč i Igoru. Pričamo dovoljno, ove smo sedmice pričali dovoljno, da se dopunim, ali ipak nedovoljno, jer ipak još uvek se takve, da kažemo, prevare dešavaju i još uvek ljudi kliknu na taj sadržaj i pogledaju te mailove. Šta se ovde desilo, da kratko kažemo, šta se zapravo ovde desilo?
U principu ovo je već neko vreme postoji takozvani Loki bot malware koji zapravo služi za prikupljanje informacija. I osnovna ideja bila svi tih kampanja koje su se vršile ovde, a prva, koliko mi se čini, 2016. godine bila. Privredna komora Srbije je bila iskorišćena i poslata je. Prvi put je bio, kad kažem prvi put na našem regionu, mislim da je prvi put ne Google Translate prevođenje bilo u pitanju, nego je bilo relativno dobar srpski jezik u pitanju. Tako da to je tako krenulo. I posle toga imamo nekoliko serija različitih. Uglavnom se koriste finansijske institucije. To je nešto što se gađa zbog razloga što komunikacija između klijenata i banaka bi trebalo da ide na taj neki određeni način današnje digitalno vreme. Mada ono što treba da kažem, ako vam banka traži bilo kakve podatke, jedini način za to je telefon i to da se predstavi neko kako, šta, da vi znate da i nikada neće raditi. Čak ni telefonski, nego morate doći u poslovnicu kako bi dali svoj PIN broj ili nešto drugo. U svim ostalim slučajima nije moguće. Znači, ako dobijete mail, bez obzira što stoji tamo digitalni potpis da je to HTTP certifikat, nebitno je sada, neću da detalje dolazim, određene banke, nebitno koje, ne možete verovati, jer banka vam sigurno nikada neće tražiti da putem online popunite bilo šta. Gde se traže vaši interni podaci tipa šifre za logovanje na e-bank ili PIN za uzimanje para s bankomata i plaćanje itd. Tako da cijela priča ide u zapravo krađe informacije, klasično. To što oni sad osmisle određene stvari, to što je Vlada rekao malo pre, oni gledaju zapravo preko određenih metoda koje su reči koje se najčešće koriste. Pošto je COVID bio najčešće ovde, oni su to iskoristili. Apsolutno njih ne zanima niti etika u pitanju, nego je to reč koja je žarište bila u tom momentu. Oni su rekli, aha, ovo je super, hajde, šta bi moglo to da se iskoristi, zaštitna oprema. Super. Ko je batut? Odlično. Hajde napravimo.
I šta sam dodesio? Onda recimo ja primim taj mail, otvorim ga.
Attachmentu postoji.
Vidim u attachmentu da,
da. Neko mora kliknuti.
I kliknemo na to i šta se onda dogodi?
Pokreće se Lokibot ili neki drugi i jednostavno kupi informacije šta može da prikupi sa računara. PIN karticama, o različitim stvarima koje mogu biti interesantne.
Pošto su ovdje u pitanju javne ustanove, to je onda vrlo, vrlo, vrlo ozbiljna stvar. Naravno, ozbiljna i ako nama ukradu naše podatke.
Da.
Sad je moje pitanje pre nego što slušamo muziku pa nastavimo razgovor. Da li treba platiti?
Ne. Naš savjet je ne, naravno, jer se time postiče dalja kriminalna aktivnost. Znači, ono trenutka kad platite, još više razloga ima takav napadač, odnosno sajber kriminalac, da se bavi tim poslom. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? We'll be right back.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
12 sati i 22 minuta, slušate emisiju Rečeno i prečitano. Evo mi nastavljamo i dok smo slušali muziku da razgovaramo toliko tema, onih važnih i koje ne smemo i ne treba da prećutimo. To su neki dobri primjeri, poznacimo nam da dobri, zapravo negativni, ali dobri primjeri u smislu ilustrovaće nam o čemu se radi iz prakse. Pomenuli smo sada plaćanje, ali rekli ste da to nije, dakle da se tu radi i o zaključavanju računara koji postaju deo zombi mreže. Šta to znači?
Znači, kad pričamo o ovakvim phishing napadima koje sa sobom nose malver, kao što je bio ovaj COVID mail od pre par dana, ono što se takođe dešava u pozadini, što može da se desi, jeste da vaš računar postane deo takozvane zombi mreže računara, deo bot računara, kojima upravlja napadač. Znači, napadači onda imaju kontrolu nad vašim računarom i vi niste toga ni svesni. Oni mogu da izdaju komande vašem računaru, i sad od maštovitosti napadača zavisi šta će oni da urade. Mogu recimo da naprave i da iskoriste vaš računar za takozvani denial of service napad. To je napad u kome masovan broj računara poseti neki sajt i prosto masovnošću i velikom količinom saobraćaja obori taj server koji prikazuje sajt koji ste posetili. To je nešto što se desilo pre neki dan sa Blicom. Blic je objavio članak o tome da su imali do sad najveći zabeleženi denial of service napad i praktično u tom napadu učestvuju takvi računari koji su deo zombi mreže. Šta takođe može da se desi, budući da napadač može da pregleda vaše fajlove, on može da zaključi da ste vi dobra žrtva da vam instalira ransomware. Ransomware je tip malvera koji zaključava fajlove, šifruje vaše fajlove na računaru, a šifru ima praktično samo taj napadač. I onda vam pošalje poruku ili ostavi poruku na vašem računaru gde se traži otkup. Zato i naziv ransomware, praktično malver koji traži otkup. Znači oni traži da im bitcoinima najčešće platite kako bi vam poslali nazad šifru sa kojom možete da otključite fajlove. Vama su tu najčešće fajlovi koji su važni, u smislu to su slike, poruče, fotografije, često to budu i dokumenta vezana za posao i takvi napadi su danas zapravo i najčešći oblik malvera. I to ne pogađa samo pojedince, nego i firme. Imali smo pre par meseci, znači slučaj JKP Informatika Novi Sad, gde je praktično kompletna firma prestala sa radom na nekoliko dana, jer su imali ransomware napad.
E sad, budući da ste mi rekli da se vi ovim, da kažem, poslom bavite, naravno, ključno pitanje koje bih vam ja sada postavila, ali ću kasnije, to je šta da radimo. Vi se, da kažem, bavite ovom tematikom dugi niz godina. Pričamo li o svemu ovome dovoljno? Znaju li ljudi sa kojima sarađujete? Mi stalno govorimo o digitalnoj pismenosti i to je, da kažem, tema o kojoj se često govorili. Da li smo zaista digitalno pismeni? Da li zaista, recimo, može da nam se desi i dalje? Naravno da može da neko, sad kako sam ja razumela, Vladimira, može u moj račun, recimo, evo, najlakše mi duzem sebe za primjer, da stavi neke fotografije koje nisu moje. Tako i je. Da onda javi policiji da ja posjedujem nedozvoljen sadržaj. Tako to je, uopšte nije naivno.
Tako smo rekli i malo pre za te stvari. Znači, u slučaju da vi kliknete na takav mail koji je stigao od neke osobe koja se predstavlja, kako god da se predstavlja, vaša banka ili šta već, posle toga vi ne znate šta se dešava stvarno. Kao što je Vlada rekao, znači instalira se određeni softver u pozadini, maligni, da kažemo, softver, odnosno određena vrsta virusa. I sad, da li će ona krasti informacije, kao što sam rekao već, ili će se koristiti za nešto drugo, to je sad drugo pitanje. Jedna od stvari jeste i da neko može da ubaci pornografski materijal, nečije pornografije ili nečeg drugog, da pozove posle toga policiju i da prijavi. Opet kažem, ako se istraživanje uradi kako treba, utvrdit će se zašto je to toga došlo, kako je došlo, kako su ti podaci stigli tu i tako dalje. I tu postoji čitava priča oko VTK odeljenja koje to radi i obavlja. Digitalna forenzika zapravo u pitanju, gde mora da se utvrdi kako su ti podaci to stigli. Da li su preuzeti sa interneta, da li je preuzela ta osoba koja koristi računar ili je to na neki drugi način urađeno. Još jedna stvar koja je možda zanimljiva. Dosta ljudi u Srbiji koristi nelegalne softvere. I za to naravno, i filmove i tako dalje, ne samo softvere. I za to uglavnom koristimo određene mreže, takozvane torrente, da privlačimo podatke s njih. Ono što se također može desiti, da vi kao jedan deo torrent mreže na svom hard disku povučete i deo nekih određenih sadržaja koje niste očekivali da će biti tu. Ili da jednostavno pod nekim nazivom filma neko stavi neki drugi film i da vas posle toga da budete predmet gonjenja i tako dalje. Tako da to što se nešto našlo na računaru mora da se dokaže kako je to stiglo. To je osnovna stvar i tu se sad pojavljuje taj što sam rekao mali efekat zloupotrebe koji može da uradi neko dovoljno moćan ako to želi i naravno ako baš ima interes tako nešto da uradi. Za ovo pitanje oko pismenosti. Pa sad, zavisi o čemu pričamo. Mi ako pričamo o IT pismenosti, to se dosta radi. I dosta, baš dosta i u školama i svuda se napredovalo je to drastično gledajući. Međutim, security, odnosno IT bezbednost je malo po strani. Zašto? Zato što je to oblast koja je represivna. Zapravo, tek kad se nešto desi, hajde da ispravljamo krive drine. Znači, nikada se ne ulaže dovoljno u edukaciju zaposlenih, a zapravo to je osnovna mera zaštite, što kaže mitnik. Jedini način da hoćeš da se zaštitiš, da se da obučiš ljudi. Tako da ne pričamo dovoljno, definitivno. To je odgovor na to pitanje, definitivno.
Sada, pošto smo rekli da i vratit ćemo se na to da ne pričamo o tome da je dovoljno u završnom delu emisije, ovde bi bilo dobro da smo rekli da ćemo dati jedan komentar o zloupotrebama tehnološkim i računarskim za vreme pandemije. Ja sam vas prosto zamolila da to izaberete i da date komentar o možda nekim koji su bile najveći ili koji su bili najtipičniji i da li se uopšte desilo sad ovde za vreme pandemije kad je reč o računarskom kriminalu nešto novo, nešto drugačije, nešto posebno?
U principu, čudo je, ali sasvim slučajno se desilo. Da pre početka pandemije, proglašenja kod nas, bilo je baš nekoliko slučaja, vlada je pomenuo informatiku iz Novog Sada, bilo je još nekoliko firmi, da ja iz prve ruke znam, ne znam da pričam koje su velike kompanije u Srbiji, bile pogođene isto ransomwareom, kao da se nešto spremalo da se dogodi. Međutim, kako je ovo nastalo, malo se situacija relaksirala, mada smo imali par slučajeva koje smo rešavali i za vreme pandemije, onog prvog perioda, baš u početku. Sad ono što je tu situacija, uglavnom se radilo o ransomwareu i uglavnom je bilo pokušano da se nešto zloupotrebi. E, ali sad bi ja da kažem jednu stvar. Javio se problem kako zapravo funkcioniše, ajde kad smo krenuli da pričamo o bezbednosti u firmu. Ajde da se okrenemo ka firmu. Svaki administrator mreže ili neko ko se bavi zaštitom u nekoj firmi gradi neki svoj sistem zaštite. Kako ga on gradi? On ga gradi tako što napravi tvrđavu, bukvalno tvrđavu. Znači on napravi, zamislite jednu tvrđavu koja ima okolo zidine, a ovde ima određeni hardver koji će se koristiti, ili određene appliance, tako zvane, to su različiti sistemi, firewall, intrusion detection, prevention sistemi i tako dalje, nećemo da komplikujemo sa izrazima, ali šta je ideja bila? Ideja, hajde da čuvamo ovo što se nalazi unutra. E sada, dolazi do ovoga da se polako svi kače od kuće na internu korporacijsku mrežu.
Izašli smo van tvrđave.
I sad to možete zamisliti kao da je tvrđava, mi smo izbacili ljude napolje i neko nas napada u tom momentu. Ljudi koji su obučavani da rade zaštitu i sistemi zaštite prate ono što se nalazi unutra. Apsolutno, mi smo izašli van tih okvira i mi ne možemo se braniti. Nastaje haos. Druga stvar, da li može uopšte da se dođe do firme? Da ti ljudi uzmu svoje računare, firmine računare i odnesu kod kuće? Ili su uzeli svoje lične računare koje koristi još N lica i deca i ko zna ko i ko zna šta na tim računarima sve ima i dobijaju pristup internoj korporacijskoj mreži? Tu smo napravili haos. Znači tu se pojavljuje ogroman problem i sad ovi ljudi koji rade zaštitu zapravo su skroz izgubili način kako će da se brane. Jer njihov način odbrane apsolutno nije odgovarajući više ovim. Tako da se polako prilagođavamo sada tim određenim uslovima i smatram da veliki broj firmi, pošto je video da može ovako sve da funkcioniše, da će određeni broj sektora da izbaci van. Tako da će to ostati verovatno i posle pandemije. Pogotovo u razvijenim zemljama, a mislim i kod nas, u nekim firmama će to sigurno biti. Tako da sad sam aspekt odbrane mora se promeniti. Znači, od tehnologije koje će se koristiti, manje više postoje već tehnologije koje nismo na taj način koristili, malo treba to prekonfigurisati, ali generalno znači imamo situaciju da sad čuvamo i ljude koji su skroz van našeg, to se zove perimetar inače. Perimetar je granica između nas i spolja interneta, nebezbednog dela. I sad smo razbili perimetar, nema ga. I ajmo sada, kako ćemo sada štitimo te pojedinačne računare i kako će oni sada, bukvalno, kako šta će to da bude. Vi kad imate, recimo, u firmi antivirus funkcioniše po principu jedne tačke, koja prati sve mašine, sve računare i gleda da li neki nije update-ova. Ako nije, on obaveštava nekoga. I kaže, vidi, ovdje imaš antivirus koji nije up-to-date. Ko će da kontroliš kući? Da li imate uopšte antivirus? Da li update-ova? Da li je to free variant? Znači ima N parametara koji bi se mogli da pratimo. Tako da se skroz promenio kompletan način, proces.
I pristup zapravo, bezbednosti.
Apsolutno.
Vladimire, želim naravno da čujem i vaš komentar o ovim napadima za vreme pandemije. Zloupotreba platforme Zoom verovatno je među poznatijima jer su je zaista mnogi koristili.
Šta je ključno sa pandemijom? Ono što je Igor rekao, rad od kuće. Znači masovni rad od kuće, ne onaj pojedinačni kao do sad, nego praktično masovni rad od kuće. koji je sa sobom doneo probleme tuđih računara u mreži firmi, znači kućni računar u mreži firme, jednako je veći mnogo rizik, jer ne znate šta na tom računaru postoji i administratori te firme nemaju kontrolu nad tim računarom. I upotreba videokonferencijskih alata koja je postala mnogo masovnija. Svi su počeli da koriste Zoom jer je lak za upotrebu, vizualno prihvatljiv, ali nažalost on je sa sobom nosio neki niz ranjivosti. To je ono što smo pričali o onim rupama koje hakeri traže i zahvaljujući tim ranjivostima bilo je i zloupotreba. Od banalnih, gde ja recimo znam za slučaj gde su klinci iz jednog razreda uporno opstruirali nastavu nastavnicima tako što su koristili tablu, crtali, a nastavnik se nije baš snašao da ograniči to i čovjek je na kraju digao ruke od nastavnika, ja ne mogu ovako više. Tako da od tih koji služe da se nasmejemo i koji su zgodni, do onih da neko može da pristupi, znači praktično opet internim resursima vaše mreže, dođe do informacija koje može da onda zloupotrebi. I to je nešto što je bilo karakteristično. Druga stvar, to je ovo o čemu smo već pričali, phishing mailovi sa temama rada od kuće, VPN, sa ponudama koje
kakvih proizvoda. Sve što bi mogo da privuče.
Sve što može da privuče ljude da zapravo kliknu i ponovo da se upecaju.
Pričat ćemo još o tome i posebno u završnom delu o tome kako da se zaštitimo.
My heart away. That sound strong. Eko. Stižu dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu možete pogledati izložbu Jedinstveni sjaj baletske zvezde, posvećenu prima balerini Narodnog pozorišta u Beogradu Jovanki Bjegojević. Izložba će svečano biti otvorena 8. juna u 18:30, a nakon toga možete je posetiti radnim danima od 11 do 16 časova. Dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
12:40, slušate emisiju Rečeno i prećutano i sada da se zapravo vratimo onom jednom ključnom pitanju, a to je šta da radimo. Dakle, iznali smo različite primere šta se sve događa, o čemu se priča, o čemu se nedovoljno priča. Naglasili to da zapravo svako može da postane žrtva, da ne treba da razmišljamo na način ne može to meni da se dogodi, a da konsekvence zaista mogu da budu vrlo ozbiljne. Šta da radimo?
Više stvari. Prva stvar što se tiče same tehnike, odnosno uređaja s koga pristupamo, uopšte internetu i ostalo, prvo bi trebalo da bude, ajde pod jedan, to verujem da jeste, legalan operativni sistem, da ne bude neki stari Windows ili neki krekovani Windows, koji je jednostavno pitanje da li se updateuje. Jer ako se ne updateuje, ozbiljno smo problemu. Svaki drugi utorak, mislim da je utorak u mesecu, svake godine, znači svaki 12 puta u toku godine, Microsoft bacio security update koji se tiču samo security, ne ostali funkcionalnosti Windowsa i tako dalje. Vi ako ste samo 3 mjeseca, ako ste unazad sa starim Windowsom, vi ste podložni raznim vrstama napada. To je jedna stvar. Znači, bilo bi dobro da to bude sistem koji je ažuran i koji jednostavno o tome brine proizvođač, ako je recimo Microsoft Windows, što je u glavnom slučaju, kod većini običnih korisnika, onda da to bude. Također, Android uređaji su isto podložni tome, pa bi bilo dobro da Android bude ažuriran na neku posljednju verziju koja je zaštićena od nekih stvari koje su pronađene. Druga stvar, ono što je također bitno, antivirus. Na telefonima uglavnom nemamo antivirus i još uvijek nije toliko zastupljen Android malware, znači koji je toliko velikih razmera kao na samom računaru, a i telefon se nekako gleda kao sporedna stvar. Nije nešto gde se primarno čuvaju važni podaci firme i tako dalje. Tako da bi bilo dobro da to postoji i ažuriran antivirus. Neki će da pitaju, sada obično mene pitaju da li postoji razlika među besplatnih i ovih koji nisu. Postoji. Ovi koji su plaćeni imaju bazu koja je ažurnija. Malo odnosno na one koji su besplatni, ali bolje ništa nego ništa. Da se razumemo i oko toga. I treća stvar, da ne budemo uopšte brzopleti. Ljudski faktor je najslabiji. Tako da kad dobijemo bilo šta, što nam je sumljivo, imali smo, evo pričali smo iz vremena pauze, imali smo situacije da ljudi kliknu na attachment za određeni mail koji dolazi iz zemlje gde nikada nisu bili, taksi usluga, na primjer. Treba da plate račun za taksi uslugu iz Londona. Nikada u životu nisu tamo bili i oni uzmu i kliknu. I otvore PDF dokument u prilogu i aktiviraju, odnosno smo verili nešto drugo. Znači, bukvalno treba gledamo da li je to nešto što mi stvarno imamo veze s tim. Ako nismo na nekoj mail listi, dobijemo neki mail treba ga zanemariti, ne treba ga koristiti. To i još jedna stvar je jako bitna. Kad neki link hoćemo da kliknemo, mi kad dođemo pokazivačem miša na određeni link, ako je u pitanju računar, on dole napiše koji je stvarno link. Jer to je kao u Wordu, vi možete napraviti hiperlink koji će da piše šta god, bla bla bla, a kad neko dođe na njega, piše koja je stvarna adresa. I to uglavnom koriste za phishinge i za razne stvari. To je bilo i kod Privredne komore Srbije, napišu pks.rs, a zapravo je bio skroz drugi link koji nema veze s tim. Kogod je došao miše i pogledao dole u Internet Exploreru, Firefoxu ili čemu god, šta koristi, pogledao šta je stvarni link, vidio da to nije to. Znači, bukvalno malo pažnje, mi koji se bavimo security to pratimo, ali se dešava i da tu neko pogreši, da brzo opleto reaguje i tako dalje, a verujem da 90% običnih korisnika ni ne pogleda.
Da. Šta biste dodali, Vladimire?
Znači, kad pričamo o tome šta treba raditi, generalno treba raditi na podizanju svesti o cyber security.
To je ona priča što, o čemu ne pričamo.
To je tako. Ono o čemu se ne priča ili se priča kampanjski. Znači, priča se onda kad se dese nekakvi incidenti koji su možda interesantni za javnost, kao što je recimo ovaj COVID virus od pre par dana, pa onda par novina to objavi, evo nas na emisiju radiju, jel tako, i to je tema koja je tada interesantna, ali nekako to brzo utihne. Podizanje svijesti o cyber security, o generalno o cyber bezbednosti, treba da bude kontinualni posao i treba da bude prilagođen ciljnim grupama. Znači, moramo da razumemo da i deca moraju da znaju da postoje rizici kojima se izlažu dok koriste mobilne telefone, dok objavljuju slike i na Instagramu koriste Viber, TikTok, šta god od ovih modernih platformi. I praktično to je neki uzrast od kad treba krenuti sa tim obukama. Naravno, ne vredi da napravimo sajt koji ima tekstualne informacije, koji se čita 15-20 minuta, koji će da bude namenjen zaštiti dece. Za decu sadržaj mora da bude prilagođen dečijem uzrastu, odnosno tinejdžerima, što znači da mora da bude na neki način atraktivan, kratak, jednostavan, i to mora da bude neka kampanja koja će traje svo vreme, praktično nešto što će stalno da nas podsjeća na opasnosti koje preti. Internet pruža puno, riznica znanja neviđena, ali postoje ti mračni uglovi koji sa sobom nose opasnosti, kojih često prosto posebno u tom dečjem uzrastu nismo ni svesni, a ovi primjeri o kojima sad pričamo govore da čak ni odrasli baš nisu svesni i nemaju dovoljno znanja. Mi imamo sajt, recimo, VVIT klinika, gde objavljujemo informacije o tim interesantnim stvarima koje se dešavaju sa strane cyber security-a, koje je pisan prilagođenim jezikom, ali ponovo to nije dovoljno. Znači, ja mislim da treba raditi i u medijima i kroz neke zvanične programe obuke na podizanju opšte svesti o cyber bezbednosti.
Ono što zapravo želite da kažete, da mi govorimo o ovim temama, da ne prećutkujemo, ali da im ne pristupamo na adekvatan način, odnosno da taj jezik koji koristimo i način komunikacije nije adekvatan našim ciljnim grupama.
Mislim da nije. Čak i mi kad pričamo kao stručnjaci o ovim temama, mi često koristimo niz nekih termina, uglavnom preuzetih iz engleskog jezika.
A sad ste se trudili da budu uglavnom na srpskom.
Da, trudili smo se da to bude prilagođeno publici, ali ako pogledate bilo kakve te informacije, gomila skraćenica, gomila nepoznatih termina, i to je ljudima strano. Oni bace pogled, vide da je to nešto nerazumljivo i nastave dalje.
I sada jedno kratko pitanje pre zaključnog pitanja, a to je zašto većina onih koji se bave cyber bezbednošću, makar onih koje sam ja imala prilike da sretnem i upoznam, imaju ovu zaštitu, oni zaštitni poklopčić na svojoj kameri. Aha. Dakle, taj mi kamera.
To je jedna stvar koja je poprilično zanimljiva, zato što kad vidite otprilike kako se aktivira kamera na laptopu ili telefonu, a da ne bude vidljivo onaj pokazivač, odnosno diodica mala pored, koliko to jednostavno raditi, koliko je to video, koliko je jednostavno iz tog momenta zalepe nešto. Znači, samo toliko. Nije trebalo ništa ozbiljnije da se desi i tako dalje. To je jedna stvar. Ali ima još jedna. Mikrofon. Vi to što prilepite. Pitanje je da li je to toliko bitno. Da li ne hoće da vas sluša ili hoće da zapravo gleda. Uglavnom hoće da sluša. Tako da to što ste uradili, niste ništa uradili. Tako da ako pogledate recimo računare nekih poznatih ličnosti, Mark Zuckerberg ili neki drugi, vidjet ćete da imaju nalepljeno i na mikrofon. Takođe mali onaj selotip, što nije toliko dobro rešenje, imam i bolje od toga, da predložim, uzmete slušalice. Obične, koje se uključuju, imaju standardni ovaj takozvani banana jack, presečete i ubacite. Zašto? U tom momentu ste rekli telefonu ili računaru koji sebi ima određen integrisani mikrofon, da ne koristi integrisani, nego da koristi spoljni, koga nema. vi ste lepo nabavili slušalicu, on je prekinuo internu elektronsko kolo i ne postoji način da se sluša.
Hvala vam lepo. Evo sad imamo još nekoliko minuta. Možda vama da dam priliku da kažete nešto što mislite još da je važno, a nismo stigli da pomenemo danas. A ja posebno da pitam, pomenuli smo psihologiju, dakle psihologiju komunikacije, što budu bolje poznavali, što se bolje upoznaju ljudske navike i način razmišljanja, pa i lakovernost, to će biti jednostavnije prevariti nas, bit će jednostavnije obmanuti nas.
Jeste, samo ka tome se ide. Znači, hajde da te ljudi koji se bave time idu ka tome da što više se uključuju te neke psihološke aspekte. Bihevioralno ponašanje ljudi, zašto, kako. Tu se koristi mnogo stvari, sad je kratka emisija da pričamo i facijalne ekspresije i svašta može se iskoristiti za neke stvari.
A vi ste rekli jednu veoma zanimljivu stvar, Vladimira, to je ako kada gledamo nešto na internetu i ako dobijemo recimo neku poruku, bila je sad skoro i za vreme pandemije bila ona ponovo o Adidas deli besplatno patike, pa sad ljudi naravno pogledaju, odu tamo, vide o čemu se radi. Možda da date komentar na tu priču i da. Rekli ste, ako nešto previše dobro, znajte da nije istina.
To je prvo pravilo u principu kad se radi o ovakvim prevarama koje spadaju u socijalni inženjer ili umetnost obmane. Čim dobijete poruku Viber, Instagram, koja god od ovih socijalnih mreža, čak i email, ukoliko vam zazvuči kao previše dobro, to znači da nešto zapravo nije okej s njom. To je razlog da se proveri dodatno. Mi smo imali niz poruka, Adidas nagradna igra, Lidl, Ikea, Maxi i tako dalje. Većinom sa nekim nagradama, deljenjem para, kupona i tako dalje, sve su bile prevara sa ciljem ponovo da se dođe do nekih informacija. Mi sad zbog kratkoće vremena nismo imali dovoljno vremena praktično da pričamo o svim rizicima mogućim. Rizici su ozbiljni. Industrija koja se ovim bavi procenjuje se da zarađuje više para, cyber kriminal, nego droga. Kriminalci koji se bave drogom. I ono što je Igor napomenuo, oni su to shvatili, organizovali su se. Vi možete da vidite po broju spam poruka, ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, onda preko vikenda naglo padne. Radi se o firmama. Znači oni ljudi vikendom odmaraju, a onda ponedjeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom, petak, rade. Jer se radi o ozbiljnim novcima koji se na taj način otimaju praktično i građanima i firmama.
I ste još nešto hteli da dodate na temu šta da radimo, da dopunite ovo što je Igor komentarisao?
Mislim da je važno da se prosto obrati malo više pažnje. Jasno je da mi svi žurimo, da u brzini se prave nehotične greške i tako dalje. Znači vredi malo spustiti loptu, obrati pažnje na te neke sitne signale. U svim ovim porukama uvijek je bilo po nekih slovnih grešaka, gramatičkih grešaka, neka mail adresa vam zazvuči malo drugačije. To su sve sitni signali da zapravo nešto nije u redu. Ono što bi istako jeste da kod firmi posebno je važno da se obrati pažnja na email. To je praktično vektor broj 1 ulaska i napada na firme. Neki put nismo ni svesni da smo ostavili username i password na nekom sajtu, misleći da smo pristupili onome što zapravo ti sajtovi lažiraju. I na taj način smo ostavili svoj username i password i ne znamo da li će ga neko i kada će ga neko i kako zloupotrebiti. Tako da, eto, malo edukacije, malo pažnje i bit će okej.
Hvala vam lepo. Mi smo danas evo pričali o nekim, da kažemo, tamnim stranama interneta, uglavnom pored svih onih lepih, dobrih, zanimljivih, gde možemo da čitamo, da se obrazujemo, da putujemo makar virtuelno, da se povezujemo sa ljudima koji su nam dragi, a žive negde daleko. Ono što je važno, to je da vodimo računa, da ne žurimo, da proverimo podatke, da imamo antivirus, da razmislimo pre nego što otvorimo neku poštu. I evo, hvala vam lepo na ovom današnjem razgovoru. Sa nama su dakle bili stručnjaci za sajber bezbednost, dr. Igor Franc, profesor na Univerzitetu Metropolitan i inženjer Vladimir Vučinić, IT klinika. Hvala lepo još jednom. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Verica Gajević, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.